Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm tänana sajune kiskuv, mine sa tea, äkki kisubki kaela. Ja kuidagi unine, aga oh, hea, et tuli meelde. Unest rääkides lubasin eelmisel nädalal, et räägingi natukene unenäo mullidest ja sellest reaalsusest, mis on meie ümber, noh, reaalsus tegelikus. See, mida me tegelikult näeme ja võibolla sellestki, kuhu me võibolla kunagi jõuame. Igasuguseid naljakaid asju tuleb vasakult paremalt, parteid rabelevad kut kurivaim. Ja juba eile või üleeile koguni ma ei tea mitu päeva on tulnud telekast ka reklaami. Ma ei ole näinud, mis seal pildi peal on, aga igal juhul öeldakse, et IRL... Ajame Eesti asja. See on mõtlema panev reklaam, sellepärast, et nii kui lõpeb ära lause, et ajame Eesti asja, tahaks röögatele, kõis, kas sa saadsid minema? Ajame Eesti asja, kõis, ja nii edasi. Keskerakond ja Reformierakond punnitavad ka kõvasti. Hädasti on vaja saada Eesti suurimaks parteiks. Milleks seda vaja on, tont seda teab, aga igal juhul. Liikmeskonda on vaja laiendada ja uusi parteilasi värvatakse kaubanduskeskustest tänavalt telefoni teel ja asi käib nii vägevalt, et kohe on. Eesti Päevalehe vestlusest selgus sel aastal erakondadega liitunud 79-90-aastased parteilased saavad... Hoopis hiljem aru, et nad on parteisse astunud, kui asi juba tšitsirik tehtud on, kohe nagu must kunst. Kogu see protsess parteisse võtmine on nii kiire ja vanemajaliste inimeste jaoks nii segane, et uued veteran parteilased tõepoolest seisa öhi ega möhi aru. Eesti asja aetakse täie tambiga ja erakonnad ise on saavutatu üle kolossaalselt uhked. Selle koha peal võiks muidugi parafraseerida ka vana Rooma imperaatori ütlust, et hääl ei haise. Või võib ka mitmuses, hääled ei haise, aga no mis mõte sellel kõigel on, ühes küljest räägitakse hooldekodudest, teises küljest tule meie parteisse, ilma sinut on meie võitlus, on nagu on... Aga on veel üks niisugune kenakene info, et on mõttekoda, mille nimi on New Direction ja see New Direction on teinud uuringu ja see uuring näitab, et Eestis jõuab kätte päev, mil keskmine maksumaksja lõpetab töötamise maksude tasumise nimel ja väidetavalt saab ülejäänud aasta jooksul koguneva raha endale jätta ja see päev jõuab kätte 14. juunil. Nii pidavad juhtuma ka Poolas ja Hispaanias, ainult et Hispaanias on soe, meil on külm, ma ei tea, kas need asjad päriselt klapivad, aga New Direction on välja rehkendanud jah, et 14. juuniks on maksud teenitud ja edasi nagu võiks enda oma olla. Kõige parem elu muidugi Euroopa Liidus on selles osas põhja läinud Küprase maksumaksjatel. Nendel sattub siis see maksuvabastuspäev juba 14. märtsi peale. Ei saa mina aru nendes seostes, kui kõik maksud makstud, kõik korras, riik põhjas, halleluja! Ei ole siin mingeid seoseid, aga kõige kauem pidavad riiki orjama belglased, kuni 8. augustini alles siis on riik üleval peetud ja kui nüüd selle järgi arvutada, siis... No ma ei tea, eks umbes pool meie rabelemisest lähebki maksudeks. See on siis meil Eestis selle New Directioni järgi, mis asjaga selle directionit näidatakse, seda ma ei tea. Lisaks muidugi, kui pool läheb maksudeks, muidugi selleks, et raha firmasse sisse saada, tuleb maksta riigile käibemaks ja kui me oma palgaraha eest midagi ostame, maksame käibemaksu veel kord ja maksukoormus ja... Tegelikult võib öelda, et see kuradi maksukoormuse statistika on kõik üks suur kamara jura kohe nagu palgalõhe. Palgalõhe suur, palgalõhe suur, jälle käib halleluujatamine ja nüüd see ära neetud Margus Hunt veel oma miljoni palgaga. Marianne Mikko peaks olema selle palga peal kohe mõtaki ja istuma seal varu olendite pingil mängima ei pea, aga palk võiks joosta küll ja siis on halleluuja ja kõik korras. Aga jah, miks ma ütlen, et see maksukoormuse statistika on kamara jura? No, eelmise nädala lõpus Vikerraadiost ütles Reibas hääl, et Eesti maksukoormus langeb sel aastal 33% pealt 31% peale. Kuda nad selle välja rehkendasid, mina ei tea. Mõtlemisvõimeline inimene peaks ju aru saama, et ainu üksi sotsiaalmaks on 33%. Et kuidas saab siis maksukoormus kokku olla 33%, kui veel on 20% tulumaksu või vabandus käibemaksu 20%. Siis tulumaksu 21%, kogumispensionid 2%, töötukindlustust 3%, lisaks kõik võimalikud aktsiisid, kaudsed kulud ja kokku tuleb ikka nii palju. No tõenäoliselt see on siis niisugune huvitav maher jälle. Kuidas on võimalik, et maksukoormus langeb 31% peale, kui ühtegi maksu ei kaotata, ei alandata. No muidugi võib keegi ju tulla põõsed õhku täis ja öelda, et ega töötaja ei maksagi makse, tööandja maksab. Aga ma küsin, kes tööandjale selle raha teenib, mille pealt tema heldelt töötaja maksud ära maksab, nii et töötaja maksukoormus on võibolla null. Töötaja ikka teenib. Oi jah. Aga millest need statistilised madalad maksumäärad siis tulevad? Millised Tambovi konstandiga neid asju siin väänatakse, et asjad oleksid nii nagu ilus on, mitte nii nagu elus on? Nipp on selles, et statistilisi maksumäärasid arvestatakse raha käibelt. Aga maksusid ei saa maksta käibe pealt, vaid maksusid saab maksta selle pealt, mida sa juurde toodad, see, mis vanast oli lisaväärtus, nüüd on lisandväärtus, no mis on tegelikult, ütleme, praktiliselt võttes kasum. No, te ütlete, et võimatu või? Ei ole see nii võimatu midagi, kui õigesti arvestada tulevad asjad välja küll. Vaatame tegelikku olukorda. Oletame, et teie olete ettevõtja. Ja nüüd võtate ette osta toorainet ja vahendeid, no ütleme, 1000 euro eest. Kas te juba teate, et seal sees on ka käibemaks? Aga heakene küll. Ostate endale, ütleme, nutriana, kui pappi naelu 1000 euro eest, ma ei tea, mida te teete, aga midagi te ikka teete. Ja nüüd te ühendate nutrianahad pappi naeltega ja saate edasi müüa kogu kauba 1200 euro eest. Ja oletame, et riik võtab maksu 120 eurot. No need on niisugused hypoteetilised numbrid. Statistiliselt on seega maksukoormus kui suur 120 jagada 1200 ehk 10% kõiges põlegi nagu teist. Aga tegelikult juhtub nii, et ettevõte sai selle tootmisprotsessi käigus lisand väärtuse ainult ja mitte midagi rohkem. See on 1200 miinus 1000 ehk 200 kärnast eurot, millest tuleb maksta 120 eurot maksu ehk siis 60% läheb maksudeks. Statistiliselt muidugi saan näidata, et teie maksukoormus on tegelikult 10%, aga praktikas on teie maksukoormus 60%, sest see 1000 läheb ju tooraine peale välja ja riik on juba küüntega seal käibemaksu kallal ka. Ja nüüd, kui teil jääb selle 1000 eurose tehingu peal 80 eurot, siis Vaat sellest ei pruugi ettevõttel enam jätkuda palkade maksmiseks. Ei pruugi saada olulist uut seda, noh, tooraine, tea küll, tooraine saab selle esimese tuhandega, kui ei ole hindasid tõstetud, aga see, kui sul kogu aeg 80 kätte jääb ja rohkem selle kuuga teha ei jõua, nõrgaela. Ja kust võtta raha ruumirendiks, vesi, elekter, kommunaalid, seadmete amortisatsioon, panga, intressid ja kõik muu? Muide, vanemad inimesed võibolla teavad, et sellel aastal on Maksu- ja Tolliamet teinud pankroti hoiatuse 93 äriühingule. Kohtusse on esitatud avaldused 6 äriühingu pankroti välja kuulutamiseks. No muidugi esimese hooga võib öelda, ta ei värdjad oma äriühingutega ajasid kasumi taskusse, varrastasid kõik välja. Kullakesed, vaadake meie riigimaksude süsteemi poole ja siis tehke oma sõrmekeste ja varbakestega natuke rehnutit ja näete, et asi on tegelikult katastroofiline. Aprilli alguse seisuga on maksuvõlglasi 43 719. Maksuvõlg 339,3 miljonit eurot ja võrreldes 2009. aasta kevadega ei ole see muutunud. Arvutage sellelt summalt tiksuv intress ja erisoodustuse tulumaks ja siis peaks olema ju siilil või sellel samal nutri ja nahal ka selge, miks see võlasumma ei vähene. No ja siis marsib korraga enne sügis sinna firmajuhi kabineti sisse poliitik ja ütleb, et tead sa, meil on ikka väga hea partei. Sina peaksid tegema meile annetuse, siis meie lubame, et värvime sinu maja taga kõik pingid siniseks. No, heakene küll, võtaks nüüd ühe lihtsa ja elulise näite vandenõu fantaasiate valdkonnast. Vandenõu fantaasiatest on kirjutanud väga kunstipäraselt ja samas väga eluliselt, nii et seda teemat ei riski keegi puudutadagi juba Anton Hansen Tammsaare. Tema kirjutas Põrgupõhja vanapagana ja kuna seal käsitletakse majandusküsimusi, siis on paslik muidugi teose analüüsis kontsentreeruda Jumalale, tema suurele armule ja õndsaks saamisele ja enese otsimisele ja kõigele muule välja arvatud sellele, kuidas kaval Ants Põrgupõhja vanapagana paljaks koorib, enne seda ära orjastab ja nii edasi. See ei ole oluline, oluline on ikka Jumala suhe meisse ja nii edasi. Eile tuli välja nagu, et luterlaste arv hakkab vähenema, aga täna hommikul uudistes muide lükati see kohe kolinal ümber, et ei hakkada vähenema midagi, lihtsalt usulahkusid on juurde tulnud. Seega siis juhtub see, et meie religioossus on konstant, ainult et kord me usume Jumalasse, kord kuradisse, kord lilla leegi igikestvusse ja kord ma ei tea millesse, välja arvatud endasse, sellepärast, et kus sa ise nüüd midagi teed ja vastutad, ikka vaja ju uskuda ja vaja ikka paluda, et tuleks kõrgem jõud ja sinu eest asja ära teeks. Aga, okei. Lihtsa näite juurde, vandenõu fantaasiatesse, kõik korraga pea ees, kartsum! Endine Põrgupõhja Jürka, täna on ta Jüri P., et teada oleks kõigile, nimi on muudetud. Töötas palehigis 10 aastat, maksis korralikult kõik oma maksud, palgamaksud, käimemaksud oma tarbimiselt, aktsiisi, bensiini pealt, elektri pealt, kogus 10 aastat raha. Ei söönud seda, mida soovitab Evelin Ilves, vaid seda, mille nimegi Evelin Ilves taoliselt suhu ei võta rääkimata sellest asjast endast ja ühel heal päeval, võttis Jüri P. kätte. Siis kui umbes 10 aastat möödas oli ja maksis kogu oma kogutud raha osakapitalina sisse ja asutas osa ühingu, mille nime ma praegu mainima ei hakka, mõni võib veel ära tunda. Osa ühing hakkas tootma vajalike vidinaid. Alguses tegi Jüri P. lihtsamaid vidinaid, no nii seal põlve otsas, siis firma kasvas, kuna vidinaid sai ikka müüa ka, ta ostis maad, palkas töötajad, ehitas moodsad tehase, tootis juba organiseeritult, et mitte öelda koguni tööstuslikult. Jüri P. oli nii aus mees, et ei küsinud midagi riigilt ega saanud midagi riigilt. Ei küsinud tema midagi suurelt riigilt, ehk siis Euroopa Liidult. Ja ei saanud sealt ka midagi. Ei ajanud tema asju ettevõtluse arendamisega, muude konsultantidega. Tegi nii nagu oma mõistus võttis. Kõik tuli tema enda tubli töö ja tööliste vaevaga kätte. Maksis veel riigile oma rahaga, millelt eelnevalt juba kõik maksud ausalt makstud, loodud osaühingu tegevustulemi arvelt juba ostetud maa eest maamaksu, sest me ju teame, et kui sa midagi riigilt ostad, siis selle eest pead sa veel surmaani maksu maksma ka. Maksis Jüri P. töötajate palkadelt sotsiaalmaksu, et töötajad oma elu teises otsas 3 aastat ja 1 kuu saaksid võib-olla isegi hooldekodus olla, kui kõik hästi läheb, aga võib-olla ka mitte. Maksis tema tulumaksu, kogumispensioni, töötuskindlustusmaksu, maksis ära iga sisse ostetud vidina pealt ka käibemaksu ja kui esitas arve, siis maksis kohe truult ära ka tekkepõhise käibemaksu. Isegi siis, kui ta klientidelt kohe raha ei saanudki. Ta ostis firma massinatele kütust, maksis käibemaksu sealt ja aktsiisigi, ostis Eesti Energialt elektrit, maksis seal hulgas riigile elektriaktsiisi, sest ta ju tarvitas elektrit ja riigifirmale on vähe oma tegevuse tulemustest. Tema peab maha müüma ka mõttelise osa oma tegevusest, sest raha on riigil väga vaja ja riik hingab kohe kergendatult, kui on rahvalt viimase mündi kätte saanud. Uhas siis see meie tuttav Jüri P. Vanust ma ei hakka ütlema, muidu tunnete veel ära, veel 10 aastat kõvasti tööd teha oma firmaga, kuni ühel päeval kohe nagu Vene teatriklassikas tuli ettevõttesse maksuameti revident. Et Jüri P. ja kõik töötajad olid ausad inimesed, usaldasid üksteist. Siis ei tekkinud niisugust tardumist nagu nimetet teatritükis, vaid Jüri P. lõi kõik oma dokumentid korraga lahti. Ja mis juhtus? Revident hakkas Jüri Peelt. Tema enda osaühingusse sisse makstud raha eest ostetud, meenutame, et selle raha pealt olid maksud kõik juba makstud, tema enda raha eest ostetud ameti auto, mille kütuselt maksis Jüri P. firma alati nii käibemaksu kui kütusalt, siis nõudis sõidupäevikut. Prof, nagu see revident oli, aga Jüri Peel vaaväänikul oli sõidupäevik 10 aastat täitmata. Maksuameti revident karjatas õudusest ja helistas kohe kuhu vaja ja tegi otse kohe riiki päästva otsuse, sest niisugust röövi ei kannata ju ükski riik välja, ja selle otsuse järgi pidi Jüri P. firma maksuametile maksma kogu selle 10 aasta eest erisoodustusmaksu ja loomulikult kogunenud intressi. Jüri P. oli aus inimene ikkagi Võrgupõhja soost ja müüs Jüri P. nüüd juba endise ausa inimesena, et oma nime pisutki puhtamaks küürida, meie püha, rõõsa ja roosa ja rõõmsa riigies müüs tema oma firma maad ja majad, seadmed ja vidinad, laiskis lahti töötajad. aga osa riigi nõutud intressist ja intressi maksmisest arvestatud uuelt erisoodustuse maksult jäi Jüri Peel maksuametile ikka veel maksmata. Võlg jäi üles, vaata milleni viib inimeste patu elu ja hoolimatus. Aga nüüd selle eest on Jüri Peel täiesti teine inimene. Ta on taas tööjõuturul, otsib tööd, ootab rõõmsalt kohtuistungit, kus hakatakse arutama tema eraisiku pankroti väljakuulutamist riiki kahjustava tegevuse krooniks ja seisavad temaga koos firma endised töötajad, ikka tööjõuturul, tööd lootes, aga nad teavad, et Jüri P. on selles süüdi, et nüüd on nad, kes töötu, kes heitunu siin Eestis, kes mujal suurel kodumaal kerjakoti ja kepiga õnne otsimas. Aga Brüsselisse saatis maksuamet statistika, kuidas maksukoormus väheneb, ettevõtete võlad vähenevad, ja ettevõtlusvabadus aina kasvab nii, et ei mahu enam meil siia varsti äragi. Brüsselist olla jälle abirahasid ka lubatud. Ja kogu selle sama asja taustal kirjutab Julia Lafranc värske aruande inimõigused Eestis 2012 eessõnas, et Eesti tõustku inimõiguste lipulaevaks ja eksportijaks. Mis on ka muidugi õige, võiks inimõigused siit välja vedada, võiks Eesti asja ka ajada ikka kõss, kas sa saad minema. Ja Brüssel oleks rõõmus ja palgalõhe kaoks ära, kui keegi enam palka ei saaks. Kas kuuldu taustal? Ei mõju ehk Euroopa inimõiguste kohtuniku kiljatus kohe nagu kostaks hullumaja ukse vahelt. Kurioosumina võiks muidugi märkida, et kui selles tema kirjatükis on ära märgitud tšetšeenid, õigemini tšetšeenia, Bostoni maratoni õhkimises süüdistatakse tšetšeene, järelikult peab inimõiguste aruande eessõnas ka ju märkima, et Tšetšeenia on koht, kus inimesed kaovad valitsuse kaasabil või umbes nii. Selles kirjatükis on hulk huvitavaid lauseid, aga kes ja kus neid lugema peab? Igal juhul kohati kostavad nad küll nagu teiselt planeedilt ja ei mahu meie maailma. Pole parata, elu on juba niimoodi seatud, et lihtsam on inimesi lolliks teha, kui panna neid uskuma, et nad juba on lolliks tehtud. Täna meid siin, mis päev? 20. jumada, Altaani 1434 või 30. aprill 2013, ehk siis 20. jõar 5773 või 30. soegu 10226 ja juuliuse päev on 2,456,408. Heitkem pilk ajalukku, no sinna, kus on need pimedad sündmused, mida me võime tõlgendada igatpidi, no näiteks aasta 711, Maurid, keda juhtis kes, Tariq ibn Ziyad, jõudsid Gibraltarile ja tahtsid hakata hoolega sisse tungima Hispaaniasse. Aastal 1900 pühitseti Tallinnas Toompeal just nimelt 30. aprillil sisse Aleksander Nevski katedraal, mille krundi oli valitsus 1893. aastal Tallinna linnalt sundvõõrandamise korras kätte saanud. 1945. aastal just nimelt täna väidetavalt tappis end Berliinis Adolf Hitler. Muide, kas te oskate öelda, mis teos on Indias nii tunnustatud juhtimisõpik, et sellest tehakse igal aastal mitu kordustrükki? Õigus, Mein Kampf. 2004. aastal avaldas USA meedia Abu Ghraibi vanglas tehtud fotod Iraagi vangide mõnitamisest ja väärkohtlemisest. 2009. rünnati Hollandis paraadil kuninglikku perekonda. Ei tea, kas nüüd siis need pidustused selle sündmuse mälestuseks tulevadki või kes seda oskab öelda. 2012 andis BBC teada, et Austria politsei teatel leiti pühapäeval Donau jões Muammar Gaddafi režiimi juures pagenud Liibüa endise naftaministri Shukri Ghanemi surnukeha. Ei pidanud tema vabas maailmas vastu, näed tulid krambid peale vist, kes seda kõike oskab öelda. Kui nüüd vaadata natukene uudiseid sellest asjast, mis toimub meie ümber, siis suri ära aastakümneid Bilderbergi gruppi tegemistel silma peal hoidnud uurivajakirjanik Jim Tucker ja seda juba eelmisel reedel. No tõsi, ta oli 78 aastat vana, aga surma põhjus oli kukkumisest tekkinud komplikatsioonid. Väga ilusti öeldud, see meenutab mulle William Faulknerit. Tema kirjeldas ka indiaanlastega kähmlemisi omal ajal, kui indiaanlased nõudsid õiguse mõistmist ja muudku ja ka tulid kohtuniku juurde, et näed, see valge inimene, kes ehitas jõe peale silla ja hakkas ülevedamise eest maksu võtma, tema suri lühikese raske haiguse järel ära. Haiguse kirjeldus, no pealeks pooleks kuidagi niimoodi pikuti sügavalt ja nii edasi. Aga nimetet Tucker avaldas 2005. aastal raamatu, mille nimi oli Jim Tuckeri Bilderbergi päevikud ja paljastas tema seal oma 25-aastase töö tulemused ja andis ka igavase portsu nimekirjasid pilte, dokumente ja muud taolist. Jim Tuckeri viimane intervjuu oli France Pressi ajakirjanikuga ja selle saate kätte ka Telegrami lehe pealt, no ma panen ligi, siis on nagu lihtsam. Telegram, et see nimetus juba suhu tuli, siis Telegramis on ka üks pisikene killukene. Viimastel päevadel nimelt on internetikommuunides saanud kuulsaks lõik intervjuust, mille George W. Bush andis kanalile ABC News. Ja selles intervjuus küsitakse Bushi käest, kas Bostoni pommi plahvatus tuletas talle meelde 11. septembri sündmusi. Ja vastas George Bush umbes nii, et alguses olin ma sügavalt murelik, no ta mõtleb seal näha kaadris, kuidas ta pingutab ja otsib sõnu, ma olin sügavalt murelik, et seal võis olla tegemist organiseeritud plaaniga. Ma ei tea kõiki fakte, ma usun, et keegi ei teagi kõiki fakte, aga ma olen sügavalt murelik. Et tegemist võib olla järjekordse vande... organiseeritud, väga organiseeritud rünnakuga riigi vastu. Ja see võib ikkagi nii olla. Veel kord ma ei tea kõiki fakte, ütleb George Bush, aga ma tean, et on tõeliselt raske kaitsta kodumaad. Jah, eks meiegi siin peame tõdema, et me ei tea kõiki fakte ja vaevalt, et me siin saamegi teada nüüd kõik faktid kõigest, mis kõikjal on juhtunud ja me võime lihtsalt öelda, et me teame, kui raske on ületada palgalõhet, ajada Eesti asja ja mõista statistikat. No nii, ja nüüd siis mõned märkmepaberid ette ja orjast omanikuks, mis mõttes ikka selles mõttes, et teeme kindlaks, kes me oleme, julgeme seda endale tunnistada ja siis vaatame, mille poole meie mõtted võivad liikuma hakata. Sündmusi ju tänasel päeval olnud ka igasuguseid ja aeg oleks natuke olukorda parandada. Hiljuti lugesin ühte materjaali, kus esitati küsimus, et kas elumaal võib olla vanem kui maakera ise. No põhimõtteliselt siis nii, et maakera veel ei olnud, aga elu juba oli, tähendagu see elu hetkel mida tahes, sest lõppude lõpuks, Kui me vaatame inimest, kes on elus, siis see on inimene. Kui me vaatame koera, kes on elus, siis see on koer. Kui me vaatame muid vorme, mis hiilgavad ainevahetuse ja oma mõõtude suurendamisega, siis tõenäoliselt on tegemist eluvormidega. On üksikorganisme, nii-öelda kõige pisemaid vorme ja on ka niisugusi, mis vaata, et lausa koosnevad meie väärilistest organismidest. Tehnoloogias on kasutusel niisugune asi nagu Moore'i seadus. Selle siis sõnastas 1965. aastal juba Inteli asutaja Gordon Moore. See on väga hea aastaarv, sellepärast, et sinna 60. Me jõuame veel täna tagasi, aga hoopis teise nurga alt. Kui on mingisugune koht, kus on mitu ust, siis saab sinna kohta minna mitme ukse kaudu, aga Moore'i seadus ütleb, et umbes iga kahe aastaga transistoride arv protsessoril kahekordistub. Ja areng toimub siis, kui nüüd lihtsas eesti keeles öelda, eksponentsiaalse graafiku kohaselt. Aga põhimõtteliselt on siis nii, et on aeg, mis on enam vähem konstantse pikkusega ja selle aja jooksul toimuvad organismis umbes ühesugused muudatused, ehk siis areng. Ja võt, areng teoreetiliselt võib minna ka üle ääre, ehk siis elu kasvab organismist välja. Kui liikuda nüüd protsesside graafikud pidi ajas tagasi, no teeme ajatelje niimoodi, vaatame palju seal protsessoril neid transistore on või analooge, siis me jõuame tagasi 1960. Kui pandi kokku esimesed arvutikiibid ja vaata enne seda nagu ei olnudki midagi. Ja nüüd täis filosoofiliselt võib öelda, et enne seda oli aimdus, enne seda oli idee, enne seda ei olnud mitte midagi materiaalset, aga korraga lõi kellelgi lambikese põlema, ma teen transistori. Ja tegi. Kahe aasta pärast oli need juba kaks tükki kokku ühendatud, siis juba neli ja nagu ütles seltsimees Gorbatšov, protsess pašov. Ja võt samasugune areng näib toimuvat teaduses. Ja nagu te panite tähele, siis minu toodud näites kõik kahe kordistus, 2, 4, 8, 16 ja nii edasi, siis alates teatud piirist on hüpped juba päris võimsalt. Ühest kaheni ei olegi nagu suurt maad, aga ühest miljonist kahe miljonini, vaat see juba on. Umbes samasuguseid graafikuid ma kirjeldusin kunagi, kui võitsin ette rääkida keskmisest palgast, miinimumpalgast ja presidendi palgast ja nende kasvust, nagu see kasv käis. 1960. ja 1990. aasta vahel kahekordistus teadusartiklite arv näiteks 15 aastaga. Võtame selle eelduseks. Targad mehed rehkendasid välja, et 15 aasta sammu kasutades graafikud pidi tagasi minnes, jõutakse aastasse 1710 ja just nimelt siis ilmus esimene teadusartikkel ja kirjutas selle Isaac Newton. Enne seda väidetavalt olid enam vähem, et targutused, otsimised, aimdused, lootused, tarkade kivi ja nii edasi. USA's on Baltimore'is vananemise uuringute instituut ja seal töötab üks ehta Ameerika teadlane, kelle nimi on Aleksei Šarov. No umbes niimoodi nagu Nõmme raadioprogrammi automaatset osa annab eetrisse üks Ameerikamaa programm, mille nimi on Raaduga. No ja Floridas on veel üks merelabori teoreetilise bioloogiaga tegelev tegelane Richard Gordon. Ja nemad võtsid kasvugraafiku ja hakkasid selle järgi vaatama eluvormide keerukamaks muutumise arengupildikesi või nii. Kui panna elu areng maa peal ja organismide pidevalt keerukamaks muutumine graafikule, alustades nüüd eeltuumsetest ja tulles inimeseni välja, siis sel kuradi muuril oli õigus. Muuri seaduse graafik klapib ainult, et see keerukuse kahekordistumise samm ei ole mitte 2 aastat, vaid natuke rohkem. Umbes circa 376 miljonit aastat või ligi kaudu nii. Ja võt nimetad Šarov ja Gordon küsisid nüüd, et mis juhtub siis, kui me hakkame selle graafikuga minema tagasi punkti, kui elu oli täiesti lihtne ja oli vaid 1 pärilikkuse kandja ühik. Midagi nukleotiidi laadset või ega mina neid pisiasjade nimetusi ka ei tea, kuigi ikkagi peaks esivanematesse või umbes nii suhtuma teatava respektiga. See muidugi jumala loomingule tõmbab kriipsu peale, aga samas Darwini järgi võiks see asi klappida. Kes tahab, vaidlustab, kes ei taha, ei vaidlusta, aga vaat niisugused graafikukesed on tehtavad. Ja uurijad jõudsid ajateljel tipa-tapa 376 miljoni sammuga 9,7 miljardi aasta taha. Ja eksimus väga suur ei ole, mis seal võib olla, see on umbes 2,5 miljardit aastat, mis issanda silmis on vaid üks ainumas silmapilk. Seega, kui meie elu arenes, nii nagu tema väidetavalt arenes, sellise keerukuseni, kui keerukaks iga üks meist peab, siis pidi see elu algama 12,2 miljardit aastat tagasi. Kõige väiksem arv on 7,2 miljardit, pole miskit parata. Väga ammune aeg ja nüüd tekib kohe ports küsimusi. Väidetavalt maa on ju kõigest 4,5 miljardit aastat vana. Kuidas siis meie elu sai 7,2 miljardit aastat tagasi alata? Selle peale võiksid ju Darwini vihased vastased öelda, jama, Darwinil ei olnud õigus, kuigi tegelikult Darwini puutu antud juhul üldse asjasse. Päike olla tekkinud umbes 4,6 miljardi aasta eest ja ei väsima kordamast, et kõige vanemad mõistusega olendi loodud esemed, mis maalt on leitud, on 3,5–4 miljardit aastat vanad, midagi siukest keegli kuulilaadset ja leiti nemad Aafrika kriidi kihtidest, nii et segadusi on siin hulgi. Hüva, tunnistame nüüd, meeldib või ei meeldi, pulliga pooleks või täiesti tõsiselt, aga elu tekkis siis, kui ei olnud päikese süsteemi ega maakera ega midagi, kus see elu siis tekkis. Eks ta tekkis seal, kus elamisväärsed tingimused olid, muud midagi. Kui maa ja päikese süsteem ei ole nii vanad kui elu, siis pidi elu tulema ikkagi kuskilt mujalt. Elu alguses, kui me nüüd seda arenguteooriat vaatame, pidi olema mingisugune ühik, mis suutis paljuneda ja anda oma omadusi edasi, ehk ta siis pidi olema nii-öelda pärandamisvõimeline. Ütlesin siin nukleotiid, aga see ei ole päris niimoodi lõpuni mõeldud, nii et ma võin eksida ka. Igal juhul sellest pisividinast, selleks, et jõuda bakterini, võiks kuluda umbes 5 miljardit aastat. Ehk siis vaat sama kaua kui meie päikese süsteem väidetavalt on olnud ja tüki rohkemgi. Loomulikult pidi see elu tekkima täitsa teistes tingimustes, aga ta pidi olema ka kohanemisvõimeline, et on nagu on. Igal juhul bakterispoorikesi on leitud Antarktika liustikus ja need on miljoneid aastaid olnud täiesti elu- ja sigimisvõimelised, nii et kõik on võimalik. Kui päike tekkis, nii nagu väidetakse arglikult, kuid siiski avalikult, kui päike tekkis 4,6 miljardit aastat tagasi gaasist, tolmust ja jääst, kõik on tuttavad materjalid ju. Siis pidid need olema millegi jäänused, mis mingil põhjusel tulid siia, kus oli parasjagu nii suur tühi koht, et siia said need jäänused tulla või tekitasid nad suure pauguga ise need jäänused, mis siis hakkasid teise suure pauguga jälle kokku tulema või tont seda teab. Fantaasia valdkonnas oleme nii kui nii. Seega, kui päike nüüd tõesti tolmust, kaasist ja jääst tekkis, siis on võimalik või õigemini on loogiline, et elu oli selles jäätolmu ja ma ei tea mille pilves olemas ja nii tema oli. Selle koha peal võiks muidugi keegi hakata natukene näppima ka nii öelda natsistliku teooriat, mis käsitleb seda Weltice'i värki, mis olevat tunnistatud absurdiks, aga milles ometigi on loogika. Aga kui nüüd meeles on head kuulejad, kellest ma rääksin, Sharov oli üks ja Gordon oli teine. Kui nüüd tulla nende teooria juurde, siis tegelikult mõneti võib selle teooriaga seletada või kinnitada ka Fermi paradoksi. No Fermi paradoksi teab iga üks une pealt, see on see, et kui universumis peaks leiduma palju intelligentseid sivilisatsioone, siis miks me ei ole leidnud ühtegi meile arusaadavat märki sellest, et nad on olemas ja isegi ühtegi konkreetset viidet maavälise elu olemasolule. No, tugineksin siin sellele ka, et katsed, mis tehakse, peavad andma ikka igakord ühesuguse tulemuse, aga noh, kui üks näeb ufot Lätis ja teine näeb Põltsamal, kolmas näeb hoopis, ma ei tea, Ladina-Ameerikas, siis jah, midagi ta ju nägi, aga väga raske on tõestada, et see midagi, mida tema nägi, ei ole tema peas. Kui praegu maakeral nähtav elu, kõigi oma vormidega meeldi, kuna meile või mitte, on oma tekkeks nõudnud, no jämedalt siis 10 miljardit aastat, siis on ju täiesti võimalik, et meie galaktika on tegelikult üks esimesi, kui isegi mitte kõige esimene tsivilisatsioon siin selle kõige nurgas. Ja see võikski põhjendada, miks me ei leia neid intelligentseid eluvorme, paremal juhul leiame midagi, mis meenutab millegi jälgi. Ja eks muidugi võivad tulla siis teadlased ja öelda, et vaat siin selle krobeliste servadega augu ümber nemad kogunesid ja kummardasid päikest ja kuud ja teisi oma jumalaid ja vidinaid ja lõid trummi ja sõid seasinki sinna juurde. No teadlaste ettekujutus sellest, et vanal ajal inimestel muud teha ei olnud kui avastada igal pool jumalaid ja tegeleda kogu vaba aja kestel ainult nende jumalate kummardamisega, see on ka natuke liiast, aga jah. Tõenäoliselt, kui kunagi uuritakse meie elu, juhul kui ikka päris autentset infot ei õnnestu edasi anda, siis väidetakse, et võt see Alekok Areena oli koht, kuhu inimesed kogunesid, et kummardada kuud ja päikest ja offerduseks nemad ajasid mitmekümne mehega taga ümargust muna ja see kõik oli jumala auks ja kiituseks ja üle üldse. Ei ole mõtet asju tõlgendada, kui sa ei ole ise seal juures olnud ja kui selle kohta ei ole ka nii-öelda fakte. Aga osa tegelasi väidabki, et enne maa teket ei olnudki universumis intelligentset elu ja seega ei saa olla ka maapealne elu mingite intelligentsete maaväliste olendite siia toodud. Elu jõudis maale asteroididelt või meteoriitidelt ja tuli tema mikroorganismi kujul. Aga noh, seega tuli vormi võttev elu ikkagi kuskilt mujalt ja võib-olla just see vorm, millest ta siia tuli, oli transportiks kõige ratsionaalsem. Muide, 29. aprillist kuni 3. maini peetakse Washingtonis National Press Clubis avalik istung. See on siukene viiepäevane foorum, mille nimi on kodanike istung avalikustamaks maaväliste rasside olemasolu inimeste seas. Ja kokku on seal üle 30 tunni esinemisi, nii et 29. aprillis 3. maini ootame, ehk lekin midagi välja. Ja veel on üks asi, 22. aprillil juba ilmselt pidi siis olema ufo-uurija Stephen Greeri dokumentaalfilmi esilinastus Ameerika maal. Ja seal dokumentaalfilmis pidavad näidata, ma olen pildikesi ka näinud, väikest tulnukat, ja see tulnukas, no siuksed jäänused on keha, see olla leitud Chiilist Atacama kõrbest ja juba keegi olevat teda uurinud seda tulnukat ja leidnud, et see tulnukas on muide tõesti pisikene, kõigest umbes 15 sentimeetri pikk või nii. Ja keegi olla juba leidnud, et ei, see ongi inimene, kuigi tal on ainult 9 ribi. Inimesel teatavasti on rohkem, aga ega see arv nii väga konstantne ka ei ole. Nii et seda mängu tasuks ka jälgida, et äkki kuskilt nüüd imbub välja. Film ise on müügil, see Sirius on tal nimi ja Siriuse nimeline film maksab internetis $19.95, nii et jah. On nagu on, kui tahad midagi teada, osta päevapilet või koba pimeduses. Aga kui sul raha ei ole, siis sina uudiseid ei saa. See moto on ka meil kehtiv. On muidugi veel üks tegelane, kes selle sama teema peal pakub huvi. Ma nüüd mängin selle suure kosmose ja selle teispoolse ehk inimeses peituva kosmose vahel. See tegelane, kelle ma praegu ette võtaksin, see on Aleksei Savin. Tema oli Padožnassi, see on siis sõjaväeline ametiaste, on tal päris kõrge olnud. Nüüd ta vist on pensionil või midagi umbes niimoodi. Ja aastakümnete eest tema tegeles päris põnevate asjadega. Tema gruppi või üksuse üks peamine ülesanne või projekt, nagu praegu öeldakse, on töötada välja. Metoodika, kuidas panna inimese aju tööle supervõimsusel, muide ka see aju käivitamine ja alateadvuse kättesaamine ja kõik see. Esimesed andmed tulevad ikka Amenhotep 4. kandist, kes olla avastanud midagi, mis, no tähendab, ta oli langetõbine ka, aga ta suutis selle kuidagi ära seletada, mis toimub hetkel, kui teadvuse ja alateadvuse vaheline sild on avatud, et info tuleb. Muidugi sellega kaasnes ka langetõve hoog ja nii edasi. Tema oli see, kellest saab alguse tegelikult kõige vägevam ajaloo esitamine vastavalt kellegi huvidele või kuidas seda nüüd nimetada, aga segane periood siis oli ja sinna me tagasi jõuame. Jah, aga heakene küll. Kodanik Savini rühmas või gruppis või selles brigaadis, kuidas seda nimetada, seal oli 200 eksperti üle terve Nõukogude Liidu ja jõudsid nemad järeldusele, umbes samale, millele siis Amenhotepki, et inimene on energia- ja informatsioonisüsteem. Amenhotep tõenäoliselt sõnastas seda siiski teistmoodi. Ja vaat see inimene kui energia ja informatsioonisüsteem saab nii energiat kui infot väljast poolt. Tähendagu see sõna nüüd mida tahes. Fakt on see, et energiat toidunäol saab inimene väljast poolt. Fakt on see, et aegajalt tuleb mõnel peale inspiratsioon. Ja ei oska tema öelda, kus see tuli, küll aga võib tema öelda, et Jumal ise pani mulle need sõnad suhu ja kosmoses tulid signaalid ja nii edasi. On nagu on, aga jah. Niisugune nähtus on olemas. See võib muidugi seletada ära ka selle, miks mõnel inimesel on, noh, miks mõni on sensitiiv või neid kutsutakse veel paranormaalseteks võimeteks ja kes on nõid ja kes on šamaan ja kes on kes on veel vägevam, ma ei teagi, kuidas neid nimetatakse, aga jah, raskesti mõistetavad on nad kõik. Kui inimene saab infot ja energiat väljaspoolt, no väljaspoolt saadav energia piruka näol on mõistetav, aga info näol ei ole alati mõistetav, kui seda infot muidugi keegi kõrva ei sõsista. Siis tuleb välja selgitada, kus on see välisallikas, kust inimene saab infot. Kuidas võtta vahele info edastaja? Ja selle asja jaoks Savini kamp või grupp või brigaad moodustas siis kolm erinevat rühma indiviide. Ja valiti nad tegelikult täiesti loogiliselt. Ühes grupis olid teadlased. Ma eeldan, et teadlase all me mõistame praegu ühte moodi, et tegemist on inimesega, kellel on loov mõtlemine. Fantaasia, kes võib igasuguste imelike mõttekäikudega kaasa minna neid arendada, täiesti süüme piinadeta. Ma ei pea siin teadlasel silmas neid, kes rehkendavad, et nüüd ma teen selle niisuguse artikli valmis, siis teen järgmise artikli ja siis ma võin juba saada akadeemikuks ja öelda teistele, et katsuge nüüd õppida nii nagu mina ja ühesõnaga karjeristid jätame teadlastest välja. Teine grupp olid sõjaväelased, ehk siis need, kelle puhul loovus ei mõju kõige paremini ja kes sellepärast arvestades, et seal oli mängus nimi Savin, tegid kõike paustavu või ma ei tea. Ja kolmas grupp, mõelge nüüd, kui üks on teadlased, hästi loovad ja niimoodi ja loogilised ja matemaatikaga tahavad tõestada kõike ja välja arvutada, mitte ei lähe lihtsalt luuludesse ja teised on samamoodi distsiplineeritud ja kui öeldakse edasi, siis edasi, kui tagasi, siis tagasi, olgu siis sein ees või taga. Kes võiks olla kolmas grupp? Kolmas grupp oli naised. Ja Savin kirjeldab olukorda, et just naised tegidki kõige suuremaid edusamme. Eesmärgid olid muidugi vägevad saada kontakt infoandjatega, keda võiks nimetada ka teise tsivilisatsiooni esindajad või nii. Ja kontakt saavutatigi, mis metoodikat nüüd inimese aju manipuleerimisel kasutati. Seda võib ainult taimata, aga tegevus toimus 60-ndatel, 70-ndatel ja sealt edasi jätame selle meelde. Aju manipuleerimiseks või häälestamiseks ei kasutatud hüpnoosi, ei kasutatud uimasteid ja prooviti igati välistada kõike, mida võiks seostada kas otseselt või kaudselt hallutsinatsioonide või hullumeelsusega. Ja kui nüüd ajud olid niimoodi häälestatud, võibolla tõesti kasutati enam vähem samu eesmärke, mis Amenhotepil omal ajal nii kergelt kätte näisid tulevad, mitte küll tihti ilmselt, aga ikkagi. Aga kogu sellest katsealuste hulgast kuuel õnnestuski luua, seda võiks nüüd nimetada pseudofüüsiliseks kontaktiks. Ja võt see õnnestus luua kuuel tegelasel ja kaks neist olla isegi külastanud teise tsivilisatsiooni esindajate baase või kosmoselaeva või tont teab mida. Siin me oleme praegu juba nii kaugele jõudnud, et kui head kuulejad, teie loogika ei võimalda seda enam vastu võtta, siis ärge häbenege, lööge käega ja kuulake jut lõpuni. Savini järgi olevat kõrgelt arendanud tsivilisatsioon suhtunud meisse umbes nagu lastesse, nagu tittedesse ja mingist tõsisemast dialoogist või infovahetusest nemad huvitatud ei olnud, minge mängige oma liivakastis ja rahu maa peal. Aga UFO kontaktide otsimine jätkus, siis tulid poliitilised muudatused ja 1992. kolmandal või umbes nii olla lõpetatud uuringud, muidugi mitte kõik. Eks teatavad alad jätkasid, selle kohta on ka piisavalt infot, aga ilmselt see, uurimissuund, millega tegeles Savin, ei olnud nii vettpidav, nii tähtis. Ja võibolla ei olnud see metoodika ka nii hea, igal juhul sellest loobuti. Ja nüüd me jõuame siit, läbi nende eelnevate infokildude, järgmise killukese juurde, mille kohta ühest hetkest alates on ka kirjalike materjale, mille juured ei ole nii väga sügaval ajaloolises minevikus, nagu vanasti öeldi. Ja mis käsitleb nüüd selliseid aju ja ajutegevusega seotud inimesi, keda kutsutakse praegu unehäkkeriteks. Nii kummaline, kui see ei ole, aga nimi ise äratab alguses küll vähemalt mõnikat kahtlust, et no kui keegi on häkker, siis millal ta sai häkkeriks hakata. Aga kummalisel kombel ma võin kinnitada, et tegelikult need materjalid, millest ma praegu räägin, on 90. Eks ole seega hilisemast ajast, kui selle teemaga tegeleti Tallinnas juba aktiivselt, aga terminit häkker ei kasutatud. No täna kutsutakse neid unehäkkeriteks, aga tegelikult see häkkerite subkultuur või häkkeri filosoofia ja häkkeri eetika ja mis iganes kõik, need tekkisid juba möödunud sajandi 60. aastate alguses Massachusettsi tehnoloogia instituudi juures. Siis hakati jamama transistoridega, siis hakati vunki juurde saama ja nii edasi. Mida tähendab häkker? Kui kasutada sõna algses ja õiges tähenduses, siis see on, selle vaste praegu võiks olla arvutispetsialist, kes õpib tundma arvutisüsteeme ja nende võimalike vigasid ja nende võimalike arengusuundasid, kuidas seda paremaks teha. Teda huvitab süsteem, süsteemi töötamine, selle arendamine ja tema eesmärk ei ole oma kasu. Ta tahab saavutada tulemust, mis on kõigile hea. Häkkerid. Seda sama terminit kasutatakse praegu natukene väärakalt ja häkkeriteks nimetatakse neid programmeerijaid, kes teevad arvutiviirusi ja muud niisugust jama, hävitavad süsteeme, varastavad paroole, murravad sisse. Nende õige nimetus peaks olema cracker, ka tähega. Häkkeritel, nagu ma siin ütlesin, on ka oma eetika ja häkkeri eetika põhipunkt on avatus ja vabadus. Ja eriti oluline on, noh, vaba ligipääs, avalik vaba informatsiooni ja muusiukese teadmiste vahendite jagamine. Vaba programmid on ju häkkerite tehtud ja üldiselt loetakse häkkeri eetikas süsteemi sisse murdmist või ligipääsu loomist eetiliseks, sest seda ei tehta mitte omakasu saamiseks. Otsese omakasu saamiseks või süsteemi hävitamiseks või pahatahtlikkusest lähtudes. Seda tehakse selleks, et muuta süsteeme paremaks. Eetilised häkkerid häkivad süsteeme selleks, et olla kindel, et neid ei saa häkkida. No muidugi keegi häkib sisse, avalikustab selle, siis meil läheb kõigepealt kisa lahti, pange ta vangi, vaat kus kaabakas. Meil oleks olnud palju rahuliku muni, kui me oleksime kui me ei oleks teadnud, et sinna saab sisse murda. Unehäkkerid. No neid peaks olema nüüd tegelikult kokku juba. Vaata, et neljas põlvkond on tekkinud. No või tekki maas, sest kui 60-ndatel esimesed tulid, siis on jah, sellest ikka 50 aastat möödas ja siia võib 2-3 põlvkonda mahtuda, mine sa tea. Võibolla on siin mingisugused nüansid ka veel. Unehäkkerlus selles mõttes võis muidugi alguse saada, nagu kiidetakse ka Venemaal või mujal. No igal juhul see jäi Nõukogude Liidu aladele ja ta võis varjatult vinduda ju tegelikult ka tuhandeid aastaid, enne kui keegi võttis ette neid omadusi märgata ja viia süsteemi. Võibolla tegi sedagi Amenhotep, tont seda teab. Aga Venemaal, noh, seal käib asi natuke temperamentsemalt ja lärmakavalt. Meid siin Lätis, Leedus, Eestis ollakse nagu pisut vaiksemad ja teatakse ju Eesti vanasõna, et mida näed ära näita, mida kuuled ära kuuluta. Aga Venemaal Nõukogude Liidus siis õpiti und lahti häkkima ja tungima unenägudesse. See on sama põhimõte kui arvuti programmidesse häkkimine. Ja sellest on muidega üks film kaudselt käsitleb seda teemat. See peaks olema nüüd Christopher Nolani Inception. See käsitleb enam vähem niisugusi nähtusi, aga selleks peab filmi vaatama. See film on kindlasti kuskilt alla laetav või hangitav. Aga lugu nii, et oli see nüüd 80-ndatel või 90-ndatel, aga igal juhul üks Venemaa turvateenustega saadud tegelev firma sai tellimuse otsida, töödelda ja noh, imesid teha unenägude ja unenägemisega. Mängu tulevad nüüd imelikud nimed Izrigi ja Voloh. Ja nemad olnud loonud siis juba 90-ndate alguses gruppe Moskvas, Peterburis, Saratovis, Novosibirskis, Tšitas, Minskis, Riias ja Vilniuses. Eesti on venekeelsetest materjalidest välja jäänud, mis äratab teatavaid kahtlusi kui miski koht. Mis süsteemi peaks sobima, seal ei ole, siis on ta kas rohkem süsteemis või on süsteem temas. Eestis oli niisugune asi juba 70-ndatel või võibolla varemgi. Ja üldse käis kõigist nendest klubidest läbi kümneid tuhandeid inimesi ilmselt, aga siis juhtus midagi finansseerimisega, ma pean silmas nüüd Venemaa 90-ndaid. Ja Voloh leiti kuskil Moskva lähedalt surnult legende igasuguseid vandenõuteooriaid, et ei tahtnud tema kogu materjali edasi anda eri teenistustele ja enne hing muutuski rahulikuks ja läks välja. 1995. aasta septembris olla tapetud lausa pulma siis riigi ja tema pruut ja kurjategijaid ei leitud ja legend on vägev. Ja teine variant räägib muidugi, et siis riigi jäi ellu. Selle nime juurde me veel jõuame. 1998. võeti Novosibirskis kinni vennad Muravjovid. Mõlemad olid ka unehäkkerite grupist ja teadsid põhjalikult siis riigi ja Volohi gruppide töid. Selle legendi järgi Izrigi olla jäänud koguni ellu, aga noh, ajas ta asju, kuidas ta ajas 2001. aastal olla materjalid lekkinud internetti. Paljukes seda internetti sel ajal oli, see on ka nüüd oma ette küsimus, tõsi oli, aga mis vormis sinna nüüd materjale riputati kuhu? Aga rohkem sellest tegelasest ei ole mitte midagi kuulda. Muravjovid olla ülekuulemistel praktiliselt kõik välja rääkinud. Ja eks nende juttudest saab siin ka midagi kokku. Unenäod pidavad olema meie alateadvuse kaitseprogramm. Ja nii nagu programmidega üldse, nii saab ka kaitseprogrammi sisse murda. Vaja on lihtsalt õiget võtit või seega siis õiget metoodikat. Ja on terve hulk häkkerite gruppe, kes kinnitavad, väidavad, ütlevad, et see on neile jõukohane. Üldiselt need unenägijad ja need unehäkkerid, need on ikka väga snoobid, peab ütlema, ega nendega jutu peale naljalt ei saa. Nad on ikka nii ära valitud, et kui sa tahad saada nüüd häkkerite gruppi liikmeks, siis sa pead teitma kõiges kaks tingimust. Sa pead leidma üles, tegutseva häkkeri netiaadressi ja sa pead suutma talle saata sinna selle netiaadressi peale oma soovi ühineda. Ja siis on teine tingimus. Ta ütleb sulle, kus sa temaga unes kohtud. Saad aadressi. Kuidas sa sinna lähed? See on sinu asi. Kui sind ei ole seal, siis ei ole sind tema jaoks enam olemaski. Nii et see tehnika tuleb nüüd endal omandada, natuke aju kasutada, ega see nii väga keeruline ei ole ka, ainult et inimene ei saa õppida asju, mille kohta ta ei tea, kus ja kuidas ta neid rakendada võiks. Unega on ju niimoodi, et keegi magab palju, keegi magab vähe. Tihti peale inimesed ütlevad, et ma ei maganud üldse, aga kui neid inimesi jälgida, siis selgub, et nad lihtsalt iga natukse aja tagant ärkavad sekundiks paariks üles ja siis magavad edasi. Tegelikult võib inimene oma unevajaduse mõne tunniga ööpäevas rahuldada, ainult et ta peab oskama õigesti magada. Kui on pikem magamata periood, unetus, magamatus või depressiivne uni, siis juhtub üks kummaline nähtus, mida võib-olla mõned inimesed on ka kogenud. Meie unenäod, meie uni hakkab ronima meie tegelikku ellu. Võib-olla autojuhid teavad maante hüpnoosi, et sõidad, kui sa oled ikka 10 tunde roolis olnud ja kui on natukene hämaram ka, siis sa võid näha kahel pool teed suurt tuledes linna, siis lähevad elevandid üle tee jama kui palju. Jah, pehmelt öeldes see seisund lõpeb hallutsinatsioonidega, aga hallutsinatsioonid ei ole ise tekkelised päriselt. Mingisugune info peab kuskil olemas olema, ütleb ju luuletajagi, et luule, see ei tule tuulest. Teadlased arvavad, et tegemist on aju väsimisega ja et aju ei saa olla pikemat aega ilma uneta, mis on ka fakt. Pikem magamata olek võib ju lausa letaalse lõpuni viia. Ja väidetakse ka, et tund on vaja selleks, et alateadvus saaks aega informatsiooni analüüsimiseks. Ühesõnaga, et see protsessor ei töötaks nii kiiresti, et kuumaks läheb ja siis peab vahepeal tegema mingi vaheseivimise või nii. Täpselt nii palju, kui on unede uurijaid, nii palju on ka erinevaid arvamusi, sest enamik unede uurijatest ei ole läinud kunagi teise inimese une sisse. Mõned arvavad, et uni on kõiges kaootiline sümbolite hulk, teised, et see on täiesti erinev maailm, mis toimib paraleelselt selle maailmaga, kus me nüüd füüsiliselt oleme. Aga see sama isriigi, kellest oli jutt, tegi kuskil 90. aastatel ära päris kapitaalse uurimuse, et mida üldse teatakse une nägemiseks ja mis see on. Ja nagu ma ütlesin, selleks oli ka terve klubide võrgustik, mida siis kuskil ka rahastati. Ja kokkuvõtteks oli siis üks konkreetne järeldus. Unenägu, see on umbes nagu film. Sa saad seda vaadata, aga praktiliselt muuta sa ei saa. Sa saad astuda või asuda seda filmi vaatama, no kas alguses keskel lõpus sa saab mõnda lõiku üle vaadata, kontrollida, vaadata teise nurga alt, võib-olla teisi mõtteid mõelda siis, kui viia see puhtalt ekraaniga seosesse. Ja tuleb välja, et uned on kõik isenesest nagu mingid mullikesed, mis ripuvad kuskil meie ümber. No kus tont seda teab kus, aga kuskil need mullikesed on. Ja prooviti ühendada neid unemullisid üheks suureks mulliks. Kõige lihtsam, millest siin alustada, on see, et kõigepealt vaatame, kus nad meie suhtes asuvad. Meie, see on nagu keskpunkt, ja nüüd kaardistame oma unede asukohad. Ja siis mõne aja pärast tuligi välja, et kõikide unenägijate unenägemiskaart on samasugune. Loomulikult hakkate asja edasi uurima, aga kuna mingi info oli lekkinud, siis tuli korraga kõrjade kaupa propagandiste ja tarkpeid, kes kõik nimetasid ennast Carlos Castaneda. Mäletate, 70-ndatel juba või enne sedagi tegeles millegagi Mehiko kandis. Nimetasid ennast ja Carlos Castaneda õpilasteks ja hakkasid hoolega õpetama, kuidas õigesti unes oma käsi vaadata ja kumma külje peal peab lamama. No, Carlos Castaneda, kunagi liikusid siin siuksed käsitsi kirjutatud ja masinaga paljundatud materjalid. Üsna igavad, aga mõned inimesed vaimustusid. See Castaneda kirjutas kunagi, et on olemas lendavad olendid, kes elavad meie unede sees ja söövad meie unenägudes olles meie energiat, mis ei olegi väga absurdne, sellepärast, et kui mõelda, et inimene on tegelikult täiuslik energiaallikas, selles mõttes, et ta on toiduahela lõpus, tema sööb kõiki, teda praktiliselt ei söö keegi, noh ja kui une ajal keegi ajab sulle kõrre sisse ja liitsti tõmbab, noh, miks mitte? Loogika siin on, aga ega loogika ei tähenda veel, et seda nüüd katseliselt tõestada saab. Väidetavalt leidsid nüüd 90. aastate Venema häkkerid need lendajad ka üles ja siis tuli välja neil, ei saa siin vahele torkamata jätta, et terve inimpõlv hiljem kui Eestis. Siis tuli neil välja, et seda unenägemise ruumi saab kasutada omavaheliseks suhtlemiseks, saab kokku saada neutraalsetes või teine teise unedes. Ja et noh, kui nüüd teha seda, mida nimetatakse ristvaatluseks, et mitu tükki lähevad ühte unenäkku ja jälgivad seal üksteise käitumist ja annavad siis pärast kirjelduse, siis see kokkulangevus jah kirjeldustes kipub ikka väga sinna 100% kanti, pole midagi parata. Unemaailmas on niisugused, ei leia nüüd õiget sõna, see peaks olema no, kohad, märgilised nähtused nagu raamatukogud, on koolid, ülikoolid, maagiakoolid ja loomulikult saavad häkkerid neid kohti külastada. Unenägudes. Nad saavad seal lugeda raamatuid, nad saavad meelde jätta ka tekste ja tuua neid tekste oma mälus kaasa. Ja noh, muidugi räägitakse siin ikka üks koht juba mul siin eespool oli, kus ma ütlesin, et mõnedel õnnestus selles kuuelises grupis, kes siis oma aju arendades otsisid kontakti tulnukatega käia ära ka kosmoselaevas. Vaat mõned unehäkkerid väidetavalt õppisid unedest välja tooma ka asju. See kõlab muidugi täitsa absurdsena, aga kui me mõtleme nüüd sai baba peale, kes pidavad ka materialiseeruma ja kui me lisame siia juurde pool absurdse eelduse, et ta on ärkvel olekus võimeline säilitama seisundit, mis on seotud unenäoga, ehk jõudnud siis sinna, kuhu ilmselt meile juba tuttav Amenhotep ei jõudnud. No ma panen siia kolm punkti. Järgmine teema, mis need unenägijad ette võtsid, võibolla mõni on kuulnud niisugusest asjast nagu meditsi passiants. Ja selle olemus. See meditsi passiants, see on, laotakse kaardid ritta ja kui mingisugune kaart satub kahe ühesuguse kaardi vahele, kas siis oma numbrite järgi ühesugused või no näiteks maisti järgi või ise panete reeglid paika, siis tõstetakse see kaart järgmisse ritta. Ja passiants tuleb välja siis, kui kogu kaardipakk on koos ja üks kaart on veel näpu vahelgi. Häkkerid asendasid kaartide tähendused sündmustega. See on kõige abstraktsem sündmuste jadade konstrueerimine ja noh, väga kummaline niisugune rakendus, millega võiks püüda muidugi ennustada tulevikku, aga ajateljega peab olema neitult ettevaatlik. Ma siiski kaldun pigem arvama, et me võime järeldada sündmustest, milline sündmus on järgmine, aga me ei või näha seda toimuvat sündmust ilma järelduste jadata. No, vähemalt me ei saa seda ikkagi niimoodi päriselt konstrueerida. Võibolla naised, jah, oma intuitsiooniga ütlevad, et nüüd peab juhtuma nii ja nad ei suuda lihtsalt ajust leida seda, läbi mille nad väl kiirelt jõudsid kuhugi punkti, aga okei. Loodi arvutiprogrammid, tuletan meelde, selle ajal arvutid juba toimisid ja tegelikult toimisid arvutid päris hästi juba 70. aastate lõpus, 80. siis kui faktiliselt ühel ajal nii Nõukogude aladel kui Ameerika aladel avastati midagi, millega seoses katkestati ka kõik uuringud ja Nõukogude aladelt on teada, et mitmed niisugused numbrilinnad lihtsalt kadusid ära ja oli. Ja no see on see, mille kohta ma arvasin, et kaks asja, mida võidi leida, on kas jumal ise või see kruvi, mida keerates kõik laguneb, mis tegelikult on üks ja see sama. Aga noh, eeldatavasti doktor Mandelbrot siiski hiljem tõestas selle ära, arendas edasi, et leiti see sama Mandelbroti vidinakene, mis on meie praktiliselt kogu täna tajutava meid ümbritseva valem. Aga jah, unehäkkimisega seoses loodi arvutiprogramm ja see hakkas välja arvutama siis talle oma senüridusega päris kiiresti tegelikult 90. kohta kõik võimalike passiantsi variante. Ja siis hakkas see unehäkker sisestama juba nõutavaid kaardisündmuse järjestusi, mida ta soovis käivitada ja arvuti arvutas välja kaartide järjestuse pakis, mille kohaselt siis noh, tagasi teega niimoodi jõuti soovitud tulemusele, tehti programmi alusev ladumisi ja programm muidugi kinnitas, et jah, saab ka tagurpidi mängida ja passiants tuli välja. Ja nüüd hakati seda sündmuste jada ülekandma tegelikkusesse. Ja loomulikult viis see tegevuste jada tegelikult häkkeri soovitud tulemuseni, aga ta oli ajatelje peal kinni nagu kana takus. Kõik ei toimunud, noh, sirgejooneliselt ja igasuguseid muid tingimusi tuli juurde, et võiks sündida ikkagi see täpselt see soovitud sündmus, mitte selle sündmuse moodi sündmus, mitte mingisugune analoog või nii. Põhimõtteliselt jõudsid unehäkkerid sinna, kus nad pihta hakkasid, et maailm on mingisugune programm või programmide kogum, mis laseb inimesel küll siin olla, aga see programm ei lase ennast inimesel, kui temas ole jall. Ei lase ennast, jah, moonutada või ümber kujundada umbes niimoodi nagu hiir kassi kõhus või Eesti Euroliidus. Jah, on teada, et on, võibolla siputab ka, aga ei, kass lööb nurru edasi. Aga muidugi ei saadi mingisugust aimu, kuidas võiks neid asju ajada, et programmi ära lollitada, et saaks nii nagu Matrixi filmideski olla vaba. Muidugi Matrixi filme seal sel ajal veel ilmselt ei olnud. Ma ei teagi, mis aastatel nad tehti, aga ma arvan, et hiljem, sest tehnika oli päris arenenud. Ja võiks eeldada, et eks Matrixi filmide loomisel pidi olema ka mingi põhjus ja neid tingimusi, kõik need kolm erinevat rühmitust, millest ma nüüd täna rääkisin, ühel või teisel moel lõid ka need, kes hakkasid praegu alles programmima tagurpidi käiguga seda, kui vana on elu maa peal. Loomulikult sekkusid niisugustesse asjadesse eri teenistused, kas siis finanseerimise või muu läbi. Ja tulemus on siis nüüd selline, et läbi une võib mõjutada teisi inimesi. Neid võib ravida ja neid võib sandistada. Nende teadvust võib manipuleerida sellega, et sa viid sinna sisse vale info ja inimene vankumatult usub, et ta on seda algusest peale teadnud, mis sa temasse nüüd tõid. Kordaksin veel kord üle, et teadmisi, arvutusi, kõike seda võib kontrollida. Teadmisi võib rünnata teiste teadmistega, aga pimedat usku, mis on tekitatud sinusse, seda ei väära millegagi, vähemalt mitte pikemaks ajaks. Täna võib jah rääkida juba kolmanda või isegi neljanda põlvkonna häkkeritest ja peab ütlema, et põlvkondade lõhe on ikka päris suur. Ja samas on tunda, et see viimane põlvkond, kellel on käes need asjad, millest võibolla esimesed kaks ei osanud unistadagi, on muutunud nii hoolimatuks ja kuidas nüüd öelda? Ühesõnaga, see, mis neil on käes, millega võiks teha imesid, nad ei tee sellega midagi. Nad on pealiskaudsed. Aga üldiselt klubides on kindlasti üle miljoni inimese. Ja kui ma siin räägin, et Vene aladel on nagu kõige kuulsam Izrigi, siis Sergei oli ta eesnimi ja kui jääldada nüüd hästi aeglaselt, Sergei Izrigi, mis tähendab, et ta on Riiast. Aga Eesti kohta Vene materjalides ei ole midagi. Küll aga räägib keegi Iveta Lii ühte lugu, et unehäkkerite lugu olla, see Izrigiga seotud lugu olla alanud Tartust. See nüüd võib olla täielik müstifikatsioon, sellepärast, et 70-ndatel oli Tallinnas midagi tükkis rohkemat ja Tartu kohta, aga ära iial ütle, et seal ei saanud seda olla. Seal olla Raadi lennuväljalt üks Vene sõdur jooksu läinud. No sel ajal oli väga segane periood siin hirmu ja Djedovšinat oli küllaga ja sõjaväe osa olla kamandanud muidugi Dudajev, Tšetšeeni esimene president. Ja Dudajev oli muidugi eelistanud ja hoidnud oma sõjaväe osas eriliselt kaukaaslasi ja kes olid muust rahvusest, nendele olla loodud seal tõeline põrgu. Ja sellepärast siis see sõdur jooksu läkski ja tema olla siis olnud unehäkker ja tema pseudonüüm väidetavalt oli olnud Tambov. No, Tambovi Konstanti võibolla teavad paljud ja võibolla ta oli tõesti Tambovist pärit. Olla tema varjanud ennast Eestis inimeste juures siin kuskil maaperes ikka mitu kuud ja räägib see Iveta midagi ka sellest, et siis olla olnud seadus, et kui kahe kuu jooksul ei leita, siis enam ei otsita, noh, kantakse kuludesse või midagi taolist. Ja venikene olla Eestis ära istunud oma kaks kuud ja olla seal ikka päris sõbrunenud, noh, loomulikult muidu oleks välja löödud, oli viisakalt käitunud ja ja olid nemad vastamisi rääkinud selle pererahvaga lugusid ja pererahvas oli täis natsionalistlikult seletanud, kuidas nende pere saadetud Siberisse kõiki isa, ema ja vennad ja kuhugi taigasse ja 10 aasta jooksul ainult paar kirja ja nii edasi ja siis tulid juba teated, et isa surnud ja nii edasi ja ema ja vennad kadunud. Ja see talunaine oli rääkinud oma isa kirjadest. Noh, kaks kirja, nagu ma aru saan, oligi. Ja isa oli kirjeldanud mingisugust Altai püha paika, mis olla täis enneolematuid aardeid ja nii edasi. See mees, see isa, olla olnud üsna tuntud arheoloog, aga ei suutnud mina ka kuskilt internetist leida, kes see arheoloog nüüd võis olla, nii et ütlen ausalt, ma räägin legendi praegu. Ja see isa olla sellel taigandis leidnud mingisugused vanad matmiskohad, mis olla ikka paar tuhat lisaga aastat vana. Mingid koopad mängus ja nii nagu juttudes ikka ja loomulikult imekristallid ja värgid. Jumalikust inimahvist oli juttu, seda ma olen kuulnud mujalt ka, aga ei tea ma sellest ka midagi täpsemat. Kirjas muidugi koordinaadid, orientiirid ja nii edasi. Ja kuna see Eesti naine vast oli liiga vana juba, et neid kohti ise otsima minna, siis andis ta kaardi poisile ja kirjutas veel vene keeles peale ka nende kohanimede tõlked või mis. Need olid ju fasistide tähtedega kirjutatud, mitte kirillitsas. Siis olla jõudnud see Tambov väidetavalt Moskvasse, kuigi ma kardan, et pigem Riiga, sest kui seal lapsepõlve sõber Izriigi oli, kuigi Izriigi võis elada ka Moskvas, ja ajasin nemad kokku finansid ja värgid, mida vaja oli, et sõita Altaisse. Eks seda Altaid peetakse ka väga salapäraseks kohaks, aga noh, kuna vene aladel asuvatest asjades kirjutatakse üldiselt päris vähe ja võiks ikka rohkem teada ka sellest veedalikus kultuuristki, mis Venemaa aladel on ja minu pärast kas või selleski, et tundub, et need, kes seal vene aladel elavad, need on kuidagi pidi metsa läinud soomlased omadega. Selle kohta oli ka üks kirjatükk, panin vist möödunud nädalal lõunatunni külge. Aga jah, väidetavalt on paljudel Altai piirkonna aladel samasugused nimed nagu vanas Egiptuses olid või Egiptuses, ainult et muidugi peab arvestama, mis keeles seal räägitakse ja nii edasi. Ja kohalikud elanikud pidavad uskuma, et mägedes on koopad ja läbi koopas on minu Shambalasse ja nii edasi. Minu mõelest siin hakkab tulema muidugi selle, mis selle Ameerikamaa arheoloogi nimi oli, kellest on mitu filmi tehtud. Aga koopaid pidi seal olema 300-400 tükki kindlasti. Noh, Tambov ja Izriigi jõudsid kohale ja just enne seda olid arheoloogid muide leidnud enne nende kohale jõudmist Altaist Igi Keltsast printsest Ukokaks kutsutud muumia. Ja see Ukoka, nii kui ta üles leiti, nii kohalikud kohe teadsid, et tema on teise maailma väravavalvur või midagi taolist. Poisid olla igal juhul koopa üles leidnud selle, mida siis see eestlasest kirjutaja isa kirjeldas ja jõudsid nemad väga pühasse paika. Ja hiljem rääkisid nad, et kuna nad seal koopas ööbisid, et siis oli ikka täielik kaos oleviku, tuleviku, mineviku vahel. Ärkasid nemad hommikul üles oma meelest. Lõkke kadunud, riided seljas sammaldunud, käed näod tolmuga koos ja muidugi mingisuguse vääriskivid, kulda, vidineid, jebineid, mida seal kõik oli. Ja tuleb välja, et vähemalt selle järgi, kui kaua nende ekspeditsioon kestis ja kestis tema 4 kuud, et vähemalt 3 kuud olid nad kuskil ära. Ja kui nüüd tulla selle järgi, et see Izriigi tapeti ära, praegu on muidugi ajatelg segamini, nagu tundub ta olevat segamini filmis Pulp Fiction, aga tegelikult on siin täielik loogika ja sündmused on paigutatavad õigesse järjekorda. Kui nüüd tulla selle Izriigi tapmise juurde, siis võiks oletada, et tegemist oli millegi rituaalsega. Tema kirstu ei avatud, aga kuidagi pidi olla unehekkerite grupp ilmselt, siis ka unedes kuidagi pidi murdnud sisse sinna, kus laipa hoiti ja nad leidsid keha, millest olid kõik organid välja võetud ja kinnitavad nemad siia maani, et Izriigi tapeti rituaalselt. Kui nüüd võtta seda juttu kokku, eks ta pikk ja segane oli, aga noh, müts maha nende ees, kes selle välja kannatasid. Siis natuke tehnikatest. Näiteks on tehnika, millega minnakse teise inimese unenäkku. See ei ole just kõige lihtsam ja sellest ei soovita ma oma vaenlasel ka alustada, sest tont teab, kuhu te sattute. Noh, vaadake, väikesed lapsed, näiteks imikud lamavad oma vankrites nägunäärul, mopsutavad seal lutti imeda ja mammad vaatavad, et oh, neid lapsepõlve süüd. Tuid armsaid unenägusid, aga tegelikult on laste peas niisugused verised dinosauruste kaklused, planeetide kollapsid, et hoia eemale, ära mine võõra inimese unenäku, kui sa ei tea, kus see unenäku tema suhtes asub. Saab minna teise inimese unenäku, teine näeb siin, sina näed teda, saad temaga unenäos suhelda. Parem on muidugi kohtuda mitte tema unenäos, vaid neutraalsel pinnal, sest siis sa ei ole külas, siis te olete mõlemad külas sellega võrdsed, aga siis tuleb hoida kõrvale jälle selles, kelle oma see unenägu on. Ja muidugi saab teise inimese und oma informatsiooni lisamisega ka muuta. Muidugi saab minna teise inimese unenäku niimoodi, et sa saad teist inimest ka nagu füüsiliselt puudutada. See on tehnika, millega alustatakse jah just nimelt unenägudes. Sa saad unenäos teist inimest silitada või patsutada ja inimene tunneb, et keegi patsutab teda, keegi tegi talle pai või midagi taolist ja kui ta sel momentil ärkab, siis ta on 100% kindel, et just praegu magamise ajal keegi puudutas tema füüsilist keha, aga näha seda keegi. Ei ole. Ja siis tulevad legendid, et Halvari ja siin toast tapeti 15. sajandil printsess ära ja selle leidi serv ühesõnaga hakatakse sonima kummitustest. Ja see on nüüd see tehnika, see patsutamine, mida saab edasi arendada ja mida saab teha sel ajal, kui inimene ei maga. Ja sellest omakorda on edasi arendatud need tehnikad, mida teati juba vanas Hiinas, kus sõjavägi tuli ja teises sõjavest päris kaugel hakati tegema õhku lööke, purustades sellega kaugel asuvate vaenlaste nahka lihakonte. Sellest on välja arendanud ka see kontaktitu võitlus, mida on näidatud nii Ameerikas kui Venemaal, kus tehakse käeliigutus ja inimest puudutamata aetakse seda ümber või võetakse tal üldse pilt eest ära ja nii edasi. Ja muidugi ma ütlen, kui nüüd juhtub keegi, kes asjaga pisut kursis on, et ma ei viita Vadim Schlachteri tehnikale. Schlachteri tehnika ei lase ju tegelikult teise inimese unne siseneda. Schlachteri tehnika on rohkem luuramiseks või niimoodi hirmutamiseks. Teise kujundamiseks, treenimiseks endale vajalikus suunas, aga Schlachteri tehnika ei võimalda täiuslikku kahepoolset kontakti. Võibolla oli see tehnika hoopis vana handi, mansi tehnika, kus kõigepealt tuli transsi minna. Aga see transsi minek, see on ka oma ette huvitav tegevus. Ei soovita küll proovida, aga ma tean, et uudisimu mõnest inimesest ikka saab võitu. Kõigepealt vaatame, mis asi on hirm. Hirmu toodab meile see, et me ei tea, mis see on, aga meil on tunne, et on ja see, et meil on tunne, et on, ärratab just nimelt hirmu, et see võib tulla kallale. Ta on seal pimedas, ta sahistas, ma juba kuulsin. Vaat kujutage endale ette, selleks peab olema piisavalt hea enesesisendus või peab olema vaba psühika, et miski asi läks teie selja tagant mööda. Te tunnete kerget hirmu, nagu väike ehmatus, kui see trikk teil välja tuleb. Ja nüüd mõelge endale selgeks, kuidas te seda tegite. Te teate, et seda teie selja taga ei olnud, ometigi te manasite endale selja taha. Ja nüüd tehke endale selgeks selle asja põhimõtte, mis see oli, kuidas see oli, kuidas ma selle tegin. Samal ajal säilitage endale see hirmusegune tunne. Pärast seda on teil pilt selge. Te teate, mis on teie hirm ja kuidas see tekitati teie tekitatud olematu objekti läbi. Katsuge säilitada see hirmusegune tunne, kus nagu ihukarvad tõuseksid püsti ja nagu kerge värin jätke see tunne meelde. Ja nüüd proovige seda tunnet. Vahepeal lõdvestuge muidugi ise esile kutsuda ilma selleta, et te kujutate enda selja taga seda sahisevat kahtlast objekti. Ja jätke meelde, kuidas te seda tegite. Nüüd istuge mugavalt, nii et te ümber ei lähe, lõdvestuge ja harjutage seda tunnet esile kutsuma. Katsuge jääda sellesse seisundisse võimalikult pikaks ajaks. No muidugi silmalaud hakkavad raskeks muutuma selles vahepealses alas. See on muidugi päris vägivaldne tehnika. Seda saab teha ka lihtsamalt, aga noh, see on rohkem tahtele tuginev kui see teine tehnika, mida ma ka kui meelest ära ei lähe siin nüüd kohe teile seletan. Kui te panete silmad kinni, teete uuesti lahti, siis te tunnete, et see hirm on teis ja teie olete selles hirmus, et te hakkate moodustama tervikut, niisugust noh, astraalset värki ja te tõenäoliselt hakkate nägema oma astraalkeha mingisuguseid värve enda ümber, sest selle seest ei olete. Ja nüüd siis tuleb hakata määrama oma tegevuse eesmärki, aga noh, rohkem ma vast ei räägi praegusest. Ega ma endas ka nii kindel ei ole nüüd. Lihtne on muidugi teine tehnika. Lähed magama. Enne magama jäämist lõdvestad enda korralikult ära, rahuned maha, ära mõtle mitte millestki. Ainult üks asi peab olema teada ja selle sa pead tegema juba enne lõdvestumist. Sa paned endale selle bioloogilise äratuskella äratama ennast paar-kolm tundi varem, kui sa muidu ärkaksid. Ärkad paar tundi varem, kui sa muidu ärkaksid, loputad oma nägu mitu korda jaheda veega, no vähemalt minut poolteist. Ja siis heidad uuesti magama ja hakkad, nii kui sa pikali ole teidnud, kõhuga hingama sügavalt sisse välja ja küllaltki tihti. See peaks nüüd olema mingisugune tuletis Stanfordi ülikooli unenägemise osakonna Laberge tehnikast. Mõte on selles, et noh, selle 4-5-6 tunni jooksul te puhkate välja ja kui te ei ole veel lõplikult välja puhanud, siis see kerge näo loputamine äratab teadvuse, aga keha jääb veel lõdvaks ja selle kaudu on kergem minna unne ja noh, see juba ärganud teadvus aitab säilitada kontakti siis tegeliku teid ümbritseva maailmaga. Ma usun, et täna õhtul teil on, millega tegeleda või üleüldse või ei jõua te ära kiruda. Noh, eks näeme.
Ei ju, kõssi. Ei ju, kallis lapsuken, maga suureks marjaani. Kasva suureks karjaani. Uni tule uigates. Tuk tule tiedä kõndides. Maga mine marsides. Tuni tule ukses taknas sisse. Tuleme te lapse kiigu sisse. Tuleme te lapse silmä sisse. Thank you. tiedä kõndides, magamine marsides. Tuni tule uksest aknas sisse, tuleme te lapse kiigu sisse, tuleme te lapse silmä sisse.
Saade on salvestatud 2013. aastal.